Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Genişinin Ehli Umumi Dövürlüğün Tini Oyunca Hatavat Verir. Türkmenistan'ın hükümetinde Vedipe Salışı Ramal Aşırıldı. Bu beylik mağlumatları dinler bilirdiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan uzun teyadirikler dinlen. Oların mazmunu bilense de men Gözel Hudaýberdi vatan şediyarın. Birleşen Ştatlaryň merkezi Antwa agentliginiň öňkü müdiri Mike Pompeo täze döwlet sekretary wezipesine geçiş dabaratynda etçek çykyşynda özüniň ortada garşy Hatberg şäheri görmek niýetini mälim eder. Ortiyat agresiv hareket etmegini devam ettiriyar. Yıllar boyu bu agresiya bağıtındaki yumuşak siyaset buna mümkinçilik verdi deyip Pompeo'nun çıkışının 10. aprilde çap edilen tekstinde aydılar. Mike Pompeo'nun çıkışının tekstinde 2016 yılın prezidentlik sayılarına ortiyatın guman edilen katnaşığı temat ağızalmadı. Ama bu meselenin Trump'ı ortiyada karşı bir kçere örmüzlük tayıplayan kevr kanun çıkarıcılar tarafından gozgılmağı ihtimal. Trump öňkü Respublikan kongresmeni Mike Pompeo'nı ýurdun baş diplomaty wezipesine 13 martda bellädi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň 2-nji jahan uruşynda gurgyna berilen 6 million ýebreýin hatyrasyna geçirýän matam güni eden çykyşynda Tehrany natsist Germaniýa bilen deňe diýip we Irana duýduruş berip, Israýlyň çydamyny tinamazlyga çağırdy. Meniň Iranyň häkimetlerine habarym bar. Israýyl döwletiniň çydamyny tinamaň diýip Netanyahu 1-nji aprelde aýtdy. Holokostyň dowamında biz Möksüz, gorogsuz we sessiz bolupdyk. Hakykatda biziň sesimiz eşiden bolmady. Şu günkün biz güýçli döwlet, güýçli goşun we biziň sesimiz döwletleriň arasynda eşidilýär diýip Netanyahu aýtdy. Israýlyň lideriniň bu çykyşy Syriýanyň harby bazasyna edilen hüjümiň ýa-da gabat geldi. Syriýa hökümet goşunynyň 14 harbiýetiniň ölümine sebäp bolan bu hüjümi amala aşyrmakda Israýyl aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasının yolbaşçısı ve Birleşen Ştatların öňkü prezidenti Siriýada guruşun güýçlenmezligine ve gözökçülük astından çıkmazlygyna duýduruş bilen çykyş etdiler. Bu çağırış Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Siriýanyň ýaranyny ortada raketa zarbalary bilen jogap bermäge taýýardygyny mälim etmeginden bir näçe sagat ýa-da edildi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretary Antonio Guterres 11 aprelde Birleşen Milletler Guramasının howpsuzlyk kengeşiniň veto gadagançylygyny gerizmäge ygtyýarly agdalaryny Birleşen Ştatlary, Britaniýany, Fransiýany, Ortiýady we Hitaýy häzirki petigiň töwekkülçülüklerinden çuňur aladalanmasyny ýene bildirmäge çağırdy. Şol bir haftada Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Jimmy Carter Associated Press agentligine beren interwýusunda Trumpy ýurdy parahatçylykly saklamaga Demirgazak Koreýa, Ortiýat we Siriýa bilen ýüze çykýan problemlary çeşirmekden we agyrlaşdyrmakdan saklanmaga çağırdy. Onuň öňe sirasynda Trump Siriýa raketaly hüjümiň 7-nji aprelde Douma şäherinde 43 adamyň pat bolmagyna getiren we himik ýaranyň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüme gutulgusuz jogap bolup biljekdigini bellädi. Azerbaijanyň awtoritar prezidenti Ilham Aliyew ençem opozisiýon partiýa tarapyndan boykot edilen saýlawlarda ýeňiş gazandy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň beýanatyna görä Aliyew seslerin 94%-niň sanalmagynda 86% ses toplapdyr. Iratyň saýlawlara gatnaşyk derejesiniň 74.5% bolandygy aýdylýar. 11 aprelde bolan saýlawlaryň netijeleri täze Azerbaijan partiýasyny dolandyrýan Aliyew döwlet başynda 4-nji ýerde galmagy mümkinçilik berýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy saýlawlarda ses bericilere saýlamagy hakyky mümkinçiligiň döredilmeliligini aýtdy. Kafkaz ýurdunyň opozisiýon partiýalary ses berişlige gatnaşman saýlawlaryň galplaşdyrylýandygyny öňünden aýdyp ony boykot etmäge çagyrypdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygynyň orun basary Natik Mamadow saýlawlardaky bidüzgünçülükler baradaky maglumatlary ret etdi we olary galyp diýip atlandyrdy. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary täze magdançylyk karhanasynyň gurulyşyna garşy döreň zorlukly protestleri Dirnemäge çağırdylar. 10 aprelde kanun çykarjylary Aytmamat Nazarov, Dastan Jumabekow we Irina Karamushkina yerli häkimetleri we kanun goraýjylary Jalalabad regionunda altyn kändleriniň daşynda ençime gedek dören konfliktiň öňüne almagy başarmazlykda aýpladylar. 10 aprelde Toguz Toru etrawynyň müňlerçe ýaşaýjy birlikdäki Gürgüz-Hytaý Makmal kompaniýasynyň ençime binasyny oda berdiler we polisiýany daşladylar. Protestçiler Kazarman şäheriniň golaýynda altyn öndürmek önçe täze karhanalaryň guruluşyna garşy çykyş etdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kazarmandaky ýagdy häkimetleriň gözekçiliginde bolup, bu ýerde goşmaça polisiýa güýçleri ýerleşdirilipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.